បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមនិងធ្វើបាតុកម្មនៅខេត្តអនធេរីយ៉ូប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះម៉ោងនៅប្រទេសកាណាដាពួកគេនឹងបន្តតវ៉ាជុំវិញករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សកម្មជនខ្មែរក្រោមជាង10នាក់កាលពីខែមុននិងនៅសេសសល់4នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយលោកត្រង់សារងអនុប្រធានទី2នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាការតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយភ្លៀងរលឹមពោលគឺធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលានិងទីតាំងផ្សេងៗគ្នាទោះយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង100នាក់មកពីតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗជុំវិញតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC ជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមទាំងនោះក្នុងបាតកម្មនេះដែរអ្នកចូលរួមធ្វើភាកច្រើនពាក់អាវយឺតមានរូបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម4រូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនពួកគេបានហៅសកម្មភាពនោះថាជាមហាបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម
ក្នុងការបាតកម្មហ្នឹងក៏យើងគ្រាន់តែសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនដោះលែងសកម្មជនយើងដោយលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ទៀតថាសូមអោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួននឹងទទួលស្គាល់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាជនជាតិដើមហើយយើងចង់អោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួននឹងគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាណាចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួននឹងក៏ជាសមាជិកនៃខាងសិទ្ធិមនុស្សណាបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកទីប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំយើងចង់អយអន្តរជាតិឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនបានសន្យាបាននិយាយជាច្រើននៅលើអង្គការផ្សេងផ្សេងគឺมันមានការពិតទេគឺជាក់ស្ដែងខ្មែរកម្ពុជាក្រមកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្រាន់តែផ្សាយនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនมันបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនទូទៅដឹងអំពីរឿងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនចាប់ចោតប្រកាន់ពីបទផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាង
អាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាបានចាប់ខ្លួននិងកោះហៅសកម្មជនខ្មែរក្រោមទៅសួរចម្លើយ9រូបក្នុងពេលតែមួយយុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមិនទាន់ដោះលែងវិញរួមមានលោកថាត់គឿងលោកតោវ៉ាងជឿងនៅខេត្តព្រះតាពាំងនិងលោកយន់មិញខ្វាងចំណែកអ្នកដែលរងការកោះហៅទៅសួរចម្លើយមានជាអាតលោកគៀងយ៉ននីនៅខេត្តព្រះត្រពាំងលោកថាច់មឿននៅខេត្តឃ្លាំងនិងអ្នកមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមនេះអាជ្ញាធរខេត្តនេះដដែលបានតាមដានឃ្លាំមើលលោកលំវងនិងអ្នកស្រីដិនធីហ្វិននៅខេត្តឃ្លាំងក្រោយការដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមមួយចំនួនអ្នកស្រីដិនធីហ្វិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាដូច្នេះពេលនេះអ្នកត្រូវជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នមានចំនួន4នាក់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះគឺដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបញ្ចេញមតិជុំវិញនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិដើមដោយមានការផ្ដល់នូវសិភៅណែនាំជាដើមមួយវិញទៀតពួកគេចែកចាយសិភៅអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងអាវយឺតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនានាក្រោយពីចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការដោយចោទពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលតាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមជុំវិញបញ្ហានេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រងនឹងដង្ហែញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសមាជិកក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនេះក៏ប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតដែលធ្វើឲ្យពួកគេបដូរគម្រោងជាការដាក់ញត្តិជាលក្ខណៈឯកជនវិញក្រោយការដាក់ញត្តិនេះពួកគេនឹងរងចាំលទ្ធផលអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះក្នុងករណីមិនមានប្រតិកម្មដោយរំពឹងទុកពួកគេមានផែនការគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃเลขាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះថាអាជ្ញាធរវៀតណាមចង់យកគំរូនៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ាកន្លងទៅដើម្បីគម្រាមកំហែងជនជាតិដើមដទៃទៀតជាពិសេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកុំឲ្យមានការបះបោ ទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ដើមនៅលើទឹកដីនេះ
ការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនសមរម្យទេមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រគឺខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺជាជនជាតិដើមពិតប្រាកដស្របច្បាប់ហើយទី2ទៀតសិទ្ធិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិក៏បានផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដល់ឱកាសនោះដល់ជនជាតិដើមនានាជាពិសេសខ្មែរក្រមក៏ជាជនជាតិមួយដែលត្រូវអាស្រ័យផលពីគោលការណ៍សិទ្ធិទីមនុស្សអន្តរជាតិនឹងដែរគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដែរគឺត្រូវតែអាស្រ័យនៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកហើយនឹងអាស្រ័យនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកចិត្តដែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹង
ក្រៅពីធ្វើការតវ៉ានៅកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកមួយក្រុមទៀតក្រុមនឹងធ្វើការតវ៉ារឿងនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកត្រឹងសារុងនឹងដឹកនាំការតវ៉ាដ៏ធំមួយនៅទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់ដែលមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបពួកគេអះអាងថាគម្រោងតវ៉ានឹងមាននៅទីតាំងនិងពេលវេលាផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនៅតែមិនដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រមទាំង4នាក់យ៉ាងណាលោកត្រឹងសារុងបានបញ្យលមូលហេតុចម្បងដែលក្រុមរបស់លោកសម្រាប់ជ្រើសយកថ្ងៃទី2កញ្ញាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាថា
អំពីថ្ងៃទី2កញ្ញានឹងគឺជាថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួននឹងប្រកាសថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហើយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឯករាជ្យគេនឹងយើងនឹងច្បាស់ថាទូតនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងអញ្ជើញគណៈប្រតិភូក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកចូលរួមច្រើនយើងដឹងថាហើយបើគេមកចូលរួមហើយគេនឹងមកឃើញយើងតើយើងទៀមទីអីយើងស្នើសុំអីយើងកំពុងទៅធ្វើអីដូច្នេះវាជារឿងអាម៉ាស់មួយដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសជួនពេលដែលអញ្ជើញមិត្តភក្តិអីមកអបអរសាទរថ្ងៃឯករាជ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺជាប្រជាជនរបស់ខ្លួនទៀមទីនៅអវ័យដែលខ្លួនមិនបានគោរពហើយខ្លួនបានសន្យាជាមួយគេយើងយួនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនតែងជានិច្ចកាលនិយាយជាមួយបរទេសថាកុម្មុយនីសយួនតែងតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដល់ឃើញជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងអាម៉ាស់ចើនអញ្ចឹងហើយយើងក៏ស្នើសុំឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលជាប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងថាមើលឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួននឹងធ្វើមកលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើង
តាកតឹងបញ្ហានេះស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រមក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាស្ថានទូតនានាអង្គការសមាគមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចូលរួមក្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោមហេតុផលចង់ផ្ដល់យុត្តិធម៌និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិម្ចាស់ដើមក្នុងស្រុក